Dini għal-bodda numru 127 fil-sensiela mużika motiħor fil-mgin miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Airstrip 1, Access 2 u X18. U biex nibdew, dawn huma Vanessa and the O's. Data tal-lum fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sand, ftania bil-mużika ta' xi ħadd li mhux Malti, Vanessa and the O's. Vanessa hija Franċiża u Lowe's huma hemm xerdin bej Renju Unit u anke l-Istati Uniti tal-Amerika. Ma forsi kun tajjeb li nispjega mill-ewwel għal dawk li forsi ma jsegwux sew ix-xena mill-qrib illi Vanessa and the O's ser jidru flimkien mal-Bean Growers u waqt serata fl-MITP il-Belt ġifieri fl-Università il-qadima fit-23 ta' wissu ta' din is-sena l-2008 bħala parti mill-Evenings on Campus. Dawn iż-żewġ gruppi se jidru verżjoni ridotta jew kella alternattiva li ngħidu hekk fis-sens illi l-mużika li se jippreżentaw se tkun fuq enfasi akustika. U biex inkomplu il-poddata mill-ewwel, ngħaddu għal silta oħra li hemm konnessjoni Maltija fiha wkoll, il-grupp ukoll mhuwiex Malti, però din id-darba il-kantant tal-anqas huwa ta' parentela Maltija. Nirreferi għal Andrew Hill u l-grupp tiegħu Airstrip One. Din hija silta tagħhom Circles.
Come in circles, circles by number, waiting for open doors to close. Can't find the key, and we stay in line and wait for you. We'll be right back.
Sertu smela minant il-group Airstrip One illi kif għandna il-kantant tagħhom Andrew Hill huwa nofsu Malti. U jekk tixtieq tkun tafu aktar dwar l-Airstrip One, kif ukoll dwar Vanessa and the O's, imma wkoll dwar il-kumplement ta' dak li ġej fil-poddati tal-lum u anke dwar poddati mill-ġimgħat xhur u anke snin li għaddew, kull madkom tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi illi jsibuha fuq tonysan.com. Min tonysan.com hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntent miegħi u nixtieq li nisma' b'mod regolari mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati u nixtieq li nisma' wkoll mingħand dan il-grupp li ġej issa għalfatt li m'għandix idea x'inhu ma jagħmlu. Meta provajt immur fil-website tagħhom sibt li d-domain huwa pparkjat. U allura m'hemm xejn bħala website. Meta mort fil-paġna tagħhom tal-MySpace, sibt li ħarġu album. Però m'hemmx dettalji dwar l-album. Imma sib din is-silta, għandok ilkom. Jisima Something About You, Zenowal Group, Access 2.
As days go by, I realize there's something in your eyes. Your love light will go brighter when I look at you. As I see you every day with that usual smile, I'm sure that I know something about you. Yes, I know there's something happening. I know there's something true. I feel there's something burning deep inside of you. There's always time for me to sing, to show you how I feel. I know the truth no matter what you say or do. So don't be shy, don't be confused, as long as I'm with you. I know the feeling, 'cause I feel the same way too. Yes, I know there's something happening. I know there's something true. I feel there's something burning deep inside of you. Yes, I know there's something happening. I know. No matter what you say or what you do, 'cause I know there's something happening. I know there's something true. I feel there's something burning deep inside of you. Yes, I know.
Think about you bil-aminant Access 2, jekk il-membri tal-grupp Access 2 jonkella xaħat li jaf l-grupp Access 2 qed jisma' din il-poddata u jixtieq jiktibli biex jagħtini aktar tarif dwar l-album nu biex irdejjem u anke forsi ndoqqu silta oħra minnu jekk ikonna anke kopja tal-album f'idejna. Kif għad qabel ma daqqejt din is-silta biex tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq tonysan.com u hemmhekk hemm formulari tistgħu timlew. Ma qegħdin insemmu wkoll il-konnessjonijiet mal-internet. Tajjeb illi din il-ġimgħa ngħidilkom ukoll li għadna kemm nidejna paġna fuq il-Facebook għal dawk li jridu jsegu din il-sensiela ta' poddati u wkoll il-link għalija din s-sebuħ mod mill-aktar faċli jekk intkom diġa attivi fil-Facebook billi kemm daħlu isem ismi Tony Sand fis-search u apparti il-profil personali tiegħi però titla ċertament ukoll din il-paġna tal-poddata ta' mużika mod ieħor. Biex nanqu llum xtaqt inkompli fejn ħallejna il-ġimgħa li għaddiet meta għadtilkom illi qegħdin nipprovaw niċċelebraw jew kellha jien personali anzi qed nipprova niċċelebra flimkien magħkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Elu snin jew kellha l-anniversarju għad nimma d-deċidejx sa' sejjaħlu probabilment nibqa' ma niddeċidix, mela l-anniversarju jew elu snin il-Pink Pube. Il-Pink Pube hija ditta ta' diski Maltija illi toħroġ il-materjal tagħha biss fuq l-internet u nista' ngħidilkom illi mit 23 ta' Anwissu ta' 3 snin ilu l-awn, iġveri mill-2005 l-awn, nħarġu diversi albums u EPs permezz tal-Pink Pube. Però se nerġa' mmur għal l-ewwel materjal li kienu ħarġu propju fl-2005 u għattilkom illi kienu ħarġu 4 EPs f'Anwissu ta' dik is-sena. Wed minnom kien dan li san nisimgħu silta minnu issa minnant X18, din hija silta Lindsay. Russell ta' Lindsay minant X18 mill-Pink Pube u ċelebrazzjoni tal-3 snin minn meta tnieda il-Pink Pube. Għana ġejna f'tmiem tal-poddata ta' nallum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Nfakkarkom illi it-tarif kollu dwar dak li smajtu llum u anka dwar din is-sensiela ta' poddati f'ukoll il-mezz kif tagħmlu kuntatt miegħi issibuh permezz ta' tonysant.com. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.